în discuție aflată astăzi, creștinul și persecuția, s-ar putea pe cei mai tineri să-i găsească oarecum nepregătiți, neinformați, dat fiind libertatea în care trăim și evident necunoscând alte perioade, alte epoci, s-ar părea că modul acesta de viață este cel normal, obișnuit, constant. Însă Scriptura vorbește altceva și cred că unul din motivele pentru care vorbim despre persecuție astăzi este acela de a ne pregăti, de a ne informa și de a construi în noi acel sistem de gândire biblic, că atunci când, într-o ipostază sau alta, persecuția va lovi în corabia vieții noastre, să avem reacții potrivite cu natura noastră, cu Scriptura și, evident, să nu ne descalificăm. Versetele 11 și 12 din citatul nostru nu sunt altceva decât o aplicare practică a ultimei fericiri, ce a descris în versetul 10, despre care duminica trecută am vorbit și aminteam că obiectul acestei fericiri sunt aceia care suferă doar și numai din pricina lui Hristos sau adevărului lui Hristos. Nu se are în vedere aici suferința datorată, de implicările noastre în lucruri nepotrivite, nu are în vedere aici suferința care vine în urma amestecului în treburile altora, implicațiilor în politică, în problemele sociale sau datorate de caracterul nostru sau construcția noastră dificilă sau cu atât mai puțin de fanatism. Ci Iisus vorbește aici strict de suferința care vine peste creștin ca rezultat al identificării lui cu Hristos. De altfel, poate ar fi potrivit să dăm o definiție crucii înainte de a vorbi, pentru că și la acest aspect, de foarte multe ori considerăm cruce orice fel de suferință. Dacă ar fi să sintetizăm acest concept în câteva cuvinte ușor de reținut, l-aș numi în felul acesta. Cruce înseamnă tot ce suferim pentru împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Și numai atât. Suferința provenită din devierile noastre, din neascultările noastre, din râvna noastră fără pricepere, nu este cruce și evident nu va fi obiectul răsplătirii. Creștinul, prin construcția sa, este o persoană complexă. O persoană greu de analizat și în fiecare aspect al vieții lui, creștinul trebuie să aibă și are, creștinul adevărat are, un comportament aparte, un vocabular aparte și o direcție bine definită. El nu merge spre nicăieri, el nu este caracterizat de ambiguitate și nesiguranță, ci pentru el, pentru creștin, ținta și drumul, în același timp, sunt foarte clare. Persecuția este o componentă a vieții creștine. Cel mai persecutat a fost Domnul Iisus Hristos și El a lăsat ca moștenire și avertisment în același timp că tratamentul aplicat lui ni se va aplica nouă. Că modul în care l-au tratat oamenii ne vor trata și pe noi ca discipoli ai săi și că să nu ne așteptăm la o viață confortabilă, la o viață luxoasă și la o viață lipsită de griji. Să nu ne așteptăm la aplauzele lumii, Să nu ne așteptăm să călătorim pe aplauzele lumii, ci mai degrabă să ne înarmăm cu o gândire biblică că nu suntem din lumea aceasta, că identificarea noastră cu Hristos atrage de la sine, dacă pot să spun așa, persecuție începând din casă. În Matei, capitolul 10, găsim scris că într-o zi Domnul Iisus a spus ucenicilor: eu n-am venit să aduc pace pe pământ, ci mai degrabă sabie. Și omul va avea vrăjmași pe cei din casa lui. Omul creștin, în speță, va avea de întâmpinat vrăjmășie începând din casă, de la părinți, de la frați, de la cei din cercul imediat lui și apoi, evident, alte rânduri și alte piste, dacă le pot numi așa, de persecuție îndreptate împotriva creștinului. Am spus, am amintit, creștinul este o persoană complexă. Aș putea spune în gândirea lumii ciudată și e bine că suntem așa. Așa ne-a gândit Dumnezeu, așa ne modelează Scriptura. Spre acest portret, dacă vreți, tindem, nu neapărat să cultivăm ciudățenii, ci în gândirea lumii, reacția noastră în fața persecuției este de-a dreptul ciudată. Fiecare om are în el instinctul de conservare, de autoapărare și reacția firească, naturală, este atunci când ești lovit, când ești persecutat, să ai o anumită reacție și să te aperi în situația respectivă. Vei folosi orice mijloc pentru a te apăra, pentru a te proteja. Instinctul acesta de conservare va funcționa involuntar. Dar, indiferent de forma pe care o ia persecuția, creștinul trebuie și creștinul adevărat are o reacție diferită. Poate e bine să exemplificăm câteva forme de persecuție. Începe persecuția, dacă vreți, de la dispreț, de la denigrare, de la bârfă. Continuă apoi, poate să ia forme violente, închisori, lagăre de concentrare, domiciliu forțat, muncă silnică. Apoi poate fi sau poate îmbrăca forme mult mai violente, împușcare, spânzurare, știu eu, otrăvire. Poate lua cele mai diverse forme. Mă aduc aminte, din cărțile lui Richard Wurmbrand scria într-una, că în Siberia era pe vremea aceea un creștin care a stat 45 de ani închis pentru credință. 45 de ani. Cei mai mulți, poate din cei prezenți în sală în această dimineață, nu au în total 45 de ani, sunt de vârste mai mici. 45 de ani este aproape o viață de om și în astfel de situații și de stări, persecuția a îmbrăcat forme dintre cele mai violente. Haideți să vedem creștinul în aceste ipostaze. De altfel, creștinul poate fi văzut în doar două ipostaze. Însă sunt suficiente pentru a îl califica sau descalifica și mesajul lui în aceste două ipostaze transmite ceva, spune ceva, vorbește despre structura gândirii, despre credința din inimă, despre nădejdea lui sau lipsa ei, vorbește despre ceea ce este el în profunzimea lui. Primul aspect este creștinul văzut în viața normală, într-un ansamblu de relații, în casă, în societate, în biserică, relațiile lui cu bogățiile sau cu sărăcia, cu gloria lumii sau cu ocara ei. Creștinul văzut în fiecare zi în acest ansamblu de relații și în toate, dar absolut în toate, creștinul adevărat trebuie să fie omul diferit, care are reacții diferite, gusturi diferite, dacă vreți, priorități diferite de restul lumii și în toate, dar absolut în toate aceste aspecte, el își declină structura gândirii, faptul că trăiește în prezența lui Dumnezeu, sau mai precis Dumnezeu în viața lui, că el are o nădejde, că el este un călător, cetatea lui nu-i de aici, el nu are rădăcini aici, ci are promisiuni veșnice spre care aleargă, spre care se duce și spre care, pentru a ajunge, plătește prețul oricare ar fi el. Aceasta ar trebui, în linii mari, să fie mentalitatea noastră în acest început de secol 21. Textul din această dimineață trage, dacă vreți, prin prisma aceasta o linie de demarcație și fiecare dintre noi ne putem analiza și măsura în același timp și în final să luăm măsuri în cazul în care ne-am acomodat la spiritul lumii, la gândirea lumii, la prioritățile lumii și în care ne-am amestecat printre mulțime, crezându-ne că ne pierdem identitatea. Aminteam joi seara, cu Dumnezeu se trăiește individual. Fiecare om își trăiește credința și nădejdea lui în mod individual cu Dumnezeu, ca atare, și răsplătirea va fi tot individuală. Al doilea aspect în care poți să vezi creștinul, și când spun creștin în această dimineață, nu mă refer la lumea creștină, nu mă refer la terminologia aceasta în mod general pervertită, deformată în vremea noastră, ci mă refer la urmașul lui Hristos, la creștinul biblic, la cel pe care Dumnezeu îl construiește, asistă creșterea și dezvoltarea lui și într-o zi îl va duce acasă în împărăția lui. La acel creștin mă refer. Dacă eu sau tu sau și unii și alții suntem astfel de creștini, ferice de noi, atunci suntem obiectul fericirii tratată în această dimineață. Al doilea aspect, deci, în care putem vedea creștinul, este creștinul pus în fața persecuției sau creștinul aflat în criză în general. Criză generată de persecuție, de nevoi, de boli, de probleme, de greutăți și de multe, multe alte situații care vin să completeze acest tablou. Dar în discuție în această dimineață este persecuția, ca atare vreau să rămânem în perimetrul ei. În persecuție, creștinul trebuie să aibă la fel, ca și în viața normală, obișnuită, un comportament diferit. Și el este om, și el are instinctul de conservare. Și în el se manifestă, sau se poate manifesta, răzbunarea, resentimentul, depresia, stări care sunt firești, sunt naturale, dar tocmai aici, și vom vedea și de ce, creștinul în persecuție are reacții diferite, depășind naturalul din el, firescul din el, și trăind, dacă vreți, într-un mod supranatural. Trăind într-un mod supranatural datorită faptului că în el, în creștin, trăiește Dumnezeu, trăiește Duhul Sfânt, locuiește cuvântul lui Dumnezeu și ca atare, nu naturalul ia fața, ci supranaturalul din noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cel ce locuiește în noi este mai tare decât ce este în lume, dar perimetrul manifestării acestei puteri este foarte clar limitat de Scriptură. Atâta vreme cât rămân în Scriptură, atâta vreme cât rămân în ascultare, mă mișc în perimetrul ascultării de Dumnezeu, ceea ce este în mine și în tine este mai tare decât ce este în lume. Și ca atare avem biruința întotdeauna. Nu prin noi, ci prin acela care trăiește în noi. Haideți să vedem ce ar trebui sau ce spune Biblia că are creștinul de-l face deosebit până și în persecuții. Îl face deosebit în crize, dar îl face deosebit și în viața normală, naturală, de zi cu zi. În primul rând, viața creștinului este și trebuie să fie controlată de Iisus Hristos și de Duhul Sfânt. De altfel, ceea ce Scriptura numește Iisus ca Domn nu înseamnă altceva decât domnia lui Hristos asupra vieții noastre 24 din 24 de ore, controlând toate sferele existenței noastre și prin Duhul Sfânt manifestându-se prin viața noastră. Noi trebuie să acceptăm domnia lui Hristos și să-L lăsăm pe El să conducă viața noastră, pentru ca apoi, în persecuție, să avem reacții, să reacționăm ca atare în modul biblic, și lucrul acesta va aduce o asemănare între noi și Hristos. Vă rog să vă uitați dumneavoastră. Puteți citi din memorie sau din Biblie Isaia 53. Isaia 53 îl prezintă pe Hristos în fața persecuției, înconjurat de dușmani, și spune Scriptura, folosind câteva metafore acolo, ca un miel mut pe care îl duci la măcelărie, ca o aie mută înaintea celor ce o tund, el n-a deschis gura, a fost luat prin judecată și apăsare, opinia publică l-a acuza, spunându-i că e vinovat, de aceea îi se întâmplă asemenea lucruri, și Isaia se numără printre acuzatori spunând: noi credeam că e pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el avea o reacție dumnezeiască în persecuție, el avea o reacție dumnezeiască în suferință și el purta păcatele lumii întregi, lume care tocmai îl persecuta și îl răstignea atunci când pe dealul Golgota, înconjurat de oamenii aceștia, Iisus plătea prețul păcatelor noastre. În al doilea rând, viața creștinului trebuie să fie o viață plină, și aici este responsabilitatea parcă mai mult a noastră, plină de dorința după cer, de dorința după veșnicie. Dragii mei, se pare că aici suntem vinovați toți, sau aproape toți. Eu nu vreau să generalizez în această dimineață. Dar cel mai mult timp, sau în cel mai mult timp din gândirea noastră, se manifestă lucrurile firii, grija zilei de mâine, problemele vieții, ne-am băgat cei mai mulți dintre noi în tot felul de încurcături și poveri financiare și nu mai știm cum să ieșim din ele, nu mai știm să trăim liberi, nu mai știm să trăim pentru cer și nu mai putem să trăim nici măcar pentru pământ, pentru că ne-am robit sau ne-am autorobit cu tot felul de robii și tot felul de lucruri care efectiv ne asfixiază. Creștinul ar trebui să fie un om bucuros, nu pentru că n-are necazuri, ci pentru că viața lui este deasupra acestor necazuri, și ar trebui inima lui, gândurile lui, mintea lui să fie pline până la supra-saturație de dorința după cer, după Iisus și după împărăția lui Dumnezeu. Se spune că un om odată a căutat pe străzile orașului său să afle un om fericit și s-a dus la cei bogați, s-a dus la adresele cunoscute din oraș și a găsit oameni cu multă bogăție, dar erau nefericiți. S-a dus apoi la petrecăreții vremii, la cântăreții profesioniști și de ocazie, crezând că la ei va găsi un sâmbur al fericirii, și a constatat că ei, cei care umpleau scenele lumii, sunt practic nefericiți. cântă, nu mă refer la cântatul aici, era vorba de cântatul în locarele publice ale lumii, cântă, dar sunt nefericiți. Apoi, trecând în deznădejdea lui, pricinuită de lipsa găsirii unui om fericit, a trecut pe lângă un atelier de cizmărie și de acolo a auzit pe cineva cântând. S-a întors înapoi și a zis, te-am auzit cântând, omule, în timp ce bați pe nicovală, în timp ce repar niște încălțămintea ale unor necăjiți, pentru că doar oamenii necăjiți își repară încălțămintea, te-am auzit cântând. N-ai vrea să-mi răspunzi la o întrebare? Ești un om fericit? Și a zis, da, sunt un om foarte fericit. Auzi, eu caut fericirea și am căutat-o, se pare, la adrese greșite. Și aș vrea și eu să fiu fericit. N-ai vrea să-mi dai mie cămașa ta? Poate așa o să fiu fericit? La care cizmarul s-a deschis și a zis, eu n-am cămașă. Eu nici cămașă n-am. Și-s fericit. Fericirea mea nu-i dată nici de lux, nici de bani, nici de confort, ci de Hristosul care trăiește în inima mea. Și dacă eu și tu în această dimineață nu suntem fericiți, nu suntem pentru că avem multe cămăși. Pentru că avem multe lucruri care în loc să ne aducă fericirea, ne-a furat-o și în loc să trăim în simplitate cu Hristosul nostru, așteptând ziua venirii Lui și a dreptei răsplătiri, ne-am complicat exagerat de mult propriile vieți. Creștinul ar trebui să aibă în vocabularul lui vorbirea aceasta cât se poate de mult despre cer, despre împărăție, despre ziua în care Domnul va veni. Necreștinul nu suportă lucrul acesta. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat. Poți să-i vorbești unui necreștin de minunile lui Iisus și va zice, admirabil, extraordinar. Poți să-i vorbești de bunătatea lui Iisus și va zice, într-adevăr, uite un om în istorie care punctează istoria, un om bun cu adevărat. Dar când necreștinul îi vorbești de moarte și de viața viitoare, se enervează. De moarte e frică și viața veșnică nu are. Sunt subiecte care le ocolește, fuge de ele cât poate și cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, îl vor ajunge. Scriptura în această dimineață vine și ne spune și câteva cuvinte despre pericolele în care se află creștinismul sau creștin. Dragii mei, unul din cele mai mari pericole pe care, vis-a-vis de persecuție, care ne încearcă pe noi, este spiritul de răzbunare. Dacă cineva ne-a făcut un rău, clocim, dacă pot să spun așa, ouă de basilic și așteptăm clipa răzbunării. Așteptăm să-i o dăm înapoi, dacă e posibil, cu vârf îndesat. Dragii mei, răzbunarea, spiritul de răzbunare, nu vine din Duhul Sfânt. Nu vine din Duhul Sfânt. Ea este produsul firii manipulată de cel rău și niciodată nu rezolvă conflicte, ci le amplifică. Niciodată nu rezolvă situații, ci le distruge și pe cele existente. Ea nu face bine relațiilor, ea nu face bine individului. Răzbunarea îmbolnăvește. Și bineînțeles, nu rezolvă criza, iar pe creștin efectiv îl descalifică. Când vezi unul care zice că e creștin și se răzbună, acela este un om descalificat de propria lui răzbunare. Pentru că Scriptura ne învață, ne-a construit și Duhul Sfânt alimentează această construcție nouă în care nu răzbunarea, ci mulțumirea, binecuvântarea. Citiți Roman 12. Nu vă răzbunați. Lăsați voi lucrurile. Nu sunteți voi chemați să modificați lumea. Nu sunteți chemați să întoarceți lumea care vi se pare răsturnată. Lăsați că se va descoperi mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul acesta. Este legitim să facă. Noi suntem chemați să binecuvântăm ca să putem moșteni binecuvântarea. Pentru noi, pentru mine și dumneavoastră, pentru că toți suntem firești, există un pericol La fiecare pas, cam persecuție, care poate lua forma unei bârfe, a unei vorbiri de rău, a unei denigrări, a unei stări de nemulțumire, să ne răzbunăm. Și Scriptura spune în această dimineață, nu ne aparține nouă lucrul acesta. Apoi, o formă mai adâncă, dar mai greu de depistat, este resentimentul. Sau acea stare că îți stă cineva în gât, nu-l poți înghiți. Și în relațiile pe care le ai cu el, ca să nu se vadă resentimentul, devii fățarnic și mai adaugi un păcat. Îi râzi în față, dar îl vorbești de rău în spate. Te comporți în fața lui ca și cum n-ai avea nimic, dar în spate resentimentul răbufnește și se manifestă în terțe forme. Doamne, vindecă-ne! Scriptura nu evidențiază, nu ține seamă doar ce iese din gură, ci și ceea ce este în inimă. Și aminteam într-o întâlnire anterioară, învățătura lui Hristos are ca centru de acțiune inima omului, sediul tuturor relelor de pe pământ. Și nu mediul înconjurător și nu factorii de mediu ceilalți, ci inima omului trebuie schimbată, pentru ca celelalte lucruri apoi să fie schimbate. Și la schimbarea inimii omului a lucrat și lucră în continuare Dumnezeu în vremea noastră prin Duhul Sfânt, prin cuvânt și prin ceea ce Iisus a făcut pe dealul Golgota pentru noi. Apoi, poate starea aceasta sau ispita aceasta să îmbrace forme depresive. De exemplu, să ți se întâmple ceva rău, cineva să te jignească și tu atâta să te consumi, dar de ce mi s-a întâmplat mie asta? Dar de ce am ajuns eu în faza aceasta? O stare depresivă care devine o povară, devine un lacăt pe inima ta, devine, ceva opac care se așează și greu pe tine, nu te mai poți ruga, nu mai poți dormi, nu mai poți să mărturisești, nu mai poți să spui, te miști și n-ai stare. Ei, lucrurile acestea sunt lucruri extraordinar de grave, dar care Scriptura ne spune că le putem îndepărta prin venirea înaintea lui Hristos cu viața noastră. Și aș vrea să trag o linie, dacă vreți, și să extragem o aplicație practică chiar în momentul acesta, ca să nu pierd în final. Dacă eu sau tu, unul dintre noi sau toți, am fost mușcați de spiritul răzbunării, e cazul să ne cerem iertare în această dimineață. Dacă tu sau eu, sau și unii și alții, am avut sau avem încă resentimente față de unii sau alții, e cazul să spunem, Doamne, scapă-mă de povara aceasta, scapă-mă de spinul ăsta, scapă-mă de boala aceasta, scapă-mă, Doamne, de boala aceasta care a putut deveni cronică în viața mea și ajută-mă să fiu liber. Am înțeles creștinul are un alt comportament, o altă atitudine și structura gândirii și mentalitatea lui sunt biblice și eu vreau să fiu creștin. Apoi, dacă ești decepționat, starea depresivă s-a instalat în mintea ta datorită unor traume psihice, posibil, în dimineața aceasta spune Domnului aceasta și Domnul este aici să ne vindece, Domnul este aici să ne ridice, Domnul este aici să ne motiveze și să ne ajute să fim asemenea lui în comportament, atitudine și gândire. Foarte interesant și aș vrea să punctez în final trei aspecte care constituie motivația trăirii vieții creștine, chiar în persecuție. Sigur, atunci când poți ocoli persecuția, nu-i păcat să ocolești. Atunci când mulți din dumneavoastră ați fost persecutați în România, ați forțat granița și ați trecut. Noi ceilalți am venit, am fost mai fricoși, știți? Eu am trecut pe lângă graniță de N ori, n-am călcat un metru în Iugoslavia și am umblat 6 ani de zile pe fâșie, efectiv, câțiva kilometri pe fâșie. N-am fost nici măcar curios odată să trec. Am venit când s-au liberalizat toate. Am fost dus la pichet pe vremea, nu că eram creștin, ci ce caut pe acolo și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că în această dimineață, Scriptura ne lasă această posibilitate. Ba, merge Iisus și spune, când veți fi prigoniți într-o cetate, să fugiți în alta. Deci nu este păcat să eviți persecuția. E păcat că atunci când persecuția te ajunge, să ai o reacție greșită. Să fii întrebat, ești creștin? Nu, tata și mama. Crezi în Iisus Hristos? Am crezut, domnule, dar am văzut că nu mai merge, nu mai funcționează. Asta este păcat. Haideți să vedem, și cred că o să țineți minte. Am structurat, eu zic, foarte ușor de reținut, și toate cele trei expresii care ne definesc încep cu cuvântul știu. Pentru a ușura înțelegerea dumneavoastră. De ce credeți dumneavoastră că a spus Iisus nu numai să avem un comportament onorabil în persecuție? Nu! Adică de a mărturisi și de a recunoaște. Nu! El spune să ne bucurăm și să ne veselim. Veselia este apogeul bucuriei. Este manifestarea zgomotoasă a bucuriei. Iisus nu spune numai să fugim de persecuție și când ne ajunge să ne purtăm onorabil, ci El spune să ne bucurăm și să ne veselim. Cred că v-am mai spus dumneavoastră întâmplarea aceea care am auzit-o chiar din gura fratelui Richard Wurmbrand. În 93 eram la Nuremberg, în Germania, și la un serviciu, la o biserică, am fost acolo atunci, l-am văzut prima și ultima dată. Și el spunea, cum a experimentat el acest verset 12? Spunea, eram în timpul celor 3 ani și jumătate de izolare la periculoși, într-o celulă fără geamuri, și 3 ani și jumătate n-am văzut pom, om, floare, n-am văzut nimic. Doar un ochi al gardianului care trăgea vizeta și venea și îmi aducea cele necesare. Atât am văzut 3 ani și jumătate. Și în timpul acela, spunea el, cei mai mulți nebuneau datorită izolării și întunericului. Păcat că în vremea noastră unii astăzi comercializează suferințele lui Richard Wurmbrand. Și este o rușine. Richard Wurmbrand a suferit și va fi răsplătit individual. Iar noi suntem chemați să urmăm exemplu de suferință a fraților noștri și nu să scoatem bani pe suferințele lor. Și el spune că într-o zi, zice, mi-am adus aminte de versetul 12 din Matei 5 și a zis, m-am bucurat, am cântat aici, dar nu m-am veselit. Și vreau acum să împlinesc versetul acesta, poate cine știe, nu mai am ocazie să-l împlinesc vreodată. Și îți spune, cum eram legat cu lanțuri, la mâini și la picioare, deși închis, am început să strig slavă lui Iisus și să sar prin celulă, în întuneric. Și după câteva minute s-a deschis vizeta și un gardian mi-a spus, dacă ești cu minte, ți-aduc ceva. El spunea, credea că am înnebunit. Se întâmpla des lucrul acesta în închisorile acelea. Și după câteva minute a venit cu o jumătate de pâine și cu circa un sfert de kilogram de zahăr cubic, mi l-a adus. Era un lux. Noi primeam, spunea el, o felie de pâine la 2 zile. Și când m-am văzut în fața unei jumătăți de pâine cu zahăr, nici nu mai mi-am adus aminte cum era. Am înțeles ce înseamnă răsplătirea Domnului când te bucuri și te veselești în persecuție. De ce trebuie, sau de ce credeți că a spus Iisus că noi trebuie să ne bucurăm și să ne veselim în persecuție? 1. Nimic nu ne identifică mai mult ca și persecuția cu Hristos. Altfel spus, știu cine sunt. Când lumea mă persecută, nu că am făcut rău, nu că-s fanatic, nu că m-am amestecat în treburile altora, ci pentru că sunt urmaș al lui Hristos, persecuția îmi spune, îmi transmite mesajul că eu sunt copil al lui Dumnezeu. Știu cine sunt. Persecuția îmi spune, nu te teme, tu aparții lui Dumnezeu. Vine vremea răsplătirii, acum sau în viitor, dar ea vine. Persecuția îmi spune mie și ție, când suferim și mai ales când ne bucurăm în persecuție, că aparținem lui Dumnezeu. Știu cine sunt. 2. Persecuția îmi spune că eu merg bine, merg spre cer, Când oamenii ne laudă, când oamenii ne aplaudă, ar trebui să ne întristăm. Că înseamnă că mergem în direcția lor. Înseamnă că direcția noastră nu este bună. Lumea apreciază ce este a ei. Gloata care merge în sensul de mers al ei. Și atunci când mă bucur și mă veselesc în persecuție, știu că mă duc spre cer. Vă aduceți aminte și a fost una din marele minuni petrecute în multe episoade, chiar în țara de unde venim. Oameni, un an sau doi care au trecut pe aici, fratele Buha, cum ne-a spus, cum s-au dus la Cernăuș și au fost dus pe jos. Și știu și din cărți și de la bătrâni. Cunosc un caz, bistrițenii, parte din ei pot să confirme, petrecut undeva în lunca Ilvei sau în Ilva Mare, în care doi credincioși prinși la rugăciune au fost prins într-o zi de târg de țară, la jug, la un car pe care polițiștii sau jandarmii de atunci l-au încărcat cu pietre și alții pe margine cu bicele îi loveau ca să tragă carul plin cu pietre într-o zi cu mulțime mare în sat adunată la târg. Dispreț, batjocură, lovituri și așa mai departe. Dragii mei, atunci când mă bucur și mă veselesc în persecuție, eu știu că merg spre cer. Cât e de lung drumul, nu știu. Câte valuri mă așteaptă, nu știu. Dar știu că la capătul drumului mă așteaptă Hristos, care El va veni cu răsplata pentru fiecare dintre noi. Nu știu, într-o vreme de libertate, de ce trebuie să vorbim aceste lucruri. S-ar putea ca acest text să nu-l mai auziți niciodată predicând, dumneavoastră sau eu, și să ne întâlnim într-o zi cu persecuția, să nu uităm. Noi trebuie să știm cine suntem. Noi nu suntem din lume. Noi nu avem cetățenie aici. Cetățenia noastră este în ceruri. Noi mergem spre cer. Dacă suntem creștini autentici, noi mergem spre cer. Reacția noastră în persecuție trebuie să fie bucuria și veselia, pentru că la capăt ne așteaptă ceva. Dacă primele două expresii, cred că le-ați reținut, știu cine sunt, știu încotro mă duc, a treia nu poate fi rezumată altfel decât știu ce mă așteaptă. Spune Scriptura prin gura Mântuitorului Iisus și accentuez lucrul acesta ca să nu lăsați nicio umbră de îndoială. Răsplata voastră este mare în ceruri. Bucurați-vă și veseliți-vă! Acest episod nu începe cu voi. Acest tratament nu este doar cu voi. Așa au fost prigoniți prorocii. Uitați-vă la Ieremia, dacă vreți uitați-vă de la Abel încoace. Citiți dorul de martori din Evrei 11 și vedeți că tratamentul acesta li s-a aplicat și altora înainte de noi. Și Iisus spune, bucurați-vă și veseliți-vă, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Când am spus, știu ce mă așteaptă, nu înseamnă că știu detalii, nici măcar nu-mi pot imagina cununa slavei, dar știu că va fi o cunună. Nu-mi pot imagina în mintea mea mărginită și limitată cerul plin de strălucire, dar știu că El vine spre mine și eu mă duc spre El. Nu-mi pot imagina cum se va întâmpla actul ceremonialul răsplătirii, dar știu că va fi condus de însuși Mântuitorul Iisus. Și identificarea noastră cu El va fi deplină și eternă, pentru că am știut să trăim ca El într-o viață și într-o lume străină, într-o viață de călători, de oameni care, smulși de harul Domnului, din mulțimea de afară, am fost aduși înăuntru să putem crește și să putem răspândi mireasma de la moarte spre viață a celor care încă stau în întuneric și în pierzare. Oamenii au fost șocați când au văzut reacțiile. Ați citit și noastră în istoria bisericii. Se spune că atunci când, după ce a fost închis Ioan Botezătorul și cu aceasta vreau să închei, cineva a spus, am să-l determin eu pe prorocul ăsta ciudat să stea la locul lui. Și cineva i-a spus, ai să te înșeli. Împărate, ai să te înșeli. Ăștia nu cedează. Ăștia mor pentru credință, dar nu cedează. Ăștia nu dau înapoi. Poți să faci ce vrei cu el. Poți să-l ameninți. Uitați-vă dumneavoastră la Daniel și prietenii lui. A putut Nebucadnețar să aprindă, să încălzească focul de 7 ori. A putut să îi înspăimânte cu porunci scurte și repezi. A putut să spună orice, dar n-a putut să le fure credința din inimă și lipirea lor de Dumnezeu. Ce fel de creștini suntem noi? Ce fel de creștini suntem noi? Nu cumva suntem creștini de carton? Ne șifonăm repede? Ne supărăm repede. Cum merge lumea, mergem și noi. Ne ferim de lucrurile mari, dar înăuntru nostru sunt adevărate furnicare de resentimente și stări nepotrivite. Nu credeți că ar fi cazul în această dimineață? Fizic nu putem, dar spiritual putem să spunem: Doamne, asta e inima, ți-o dau ție, curățește Tu încă o dată, spală încă o dată, ridică-mă și ajută-mă în viața normală, obișnuită și în fața persecuției. Nu numai să nu trădez, ci să mă bucur că am privilegiul. Și cum spunea Pavel la Filipeni, vouă nu v-a fost dat harul doar să credeți, ci să și pătimiți împreună cu Hristos. Suntem gata? Eu nu știu și nici nu doresc să vină persecuția, de-aia va veni. Cert este, persecuția n-a fost dușmanul bisericii niciodată. Niciodată persecuția n-a putut demola sau încetini măcar mișcarea bisericii. Știți care sunt dușmanii bisericii? Confortul și libertatea. Lenin spunea, poate e nepotrivit să vă citez din Lenin, dar el spunea: lăsați pe creștini liberi și o să se mănânce unii pe alții. Și acesta este un mare adevăr. Persecuția oțelește, întărește, consolidează relațiile frățești. Spiritul de grup, de biserică, îl cementează în așa fel încât devine de neclintit. Și în persecuție oamenii cresc în apropiere de Domnul. Eu nu zic, Doamne, adă persecuția, că nu ne convine. Doamne, întărește-ne credința. Caracterul formează-ne și construiește-ne în așa fel să semănăm cu Tine. Și de va veni persecuția peste noi și generația noastră. Ajută-ne nu doar să nu cedăm, ci ajută-ne să ne bucurăm și să ne veselim că răsplata noastră este mare în ceruri. Amin.